Φως Ιλαρών. Ορθόδοξα μηνύματα. Η Ιερά Μονή των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης Φιλής Αττικής κοντά στον σύγχρονο άνθρωπο. Αγαπητοί ακροατές, Χριστός Ανέστη. Για τις αιτίες των ανιάτων ασθενειών θα μας ομιλήσει σήμερα ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Οροπού και Φιλής κύριος Κυπριανός. Ας τον ακούσουμε.
Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτω, θανάτων πίσας και της εν της νήμας η ζωή χαρισάμενος.
Καθίστε. Επικαλούμενος των φωτισμών του Θεού, θα ήθελα απόψε και πάλι να αναφερθώ από την σημερινή Ευαγγελική περικοπή. Κάθε Ευαγγελική περικοπή έχει να μας διδάξει πολλά ηθικά διδάγματα. Γιατί όμως ο χρόνος δεν μας είναι αρκετός, θα ήθελα απόψε μόνο να αναφερθώ σε όλους ιδιαίτερως δύο σπουδαία ηθικά διδάγματα που αντλούμε από την σημερινή Ευαγγελική περικοπή. Ο Χριστός μας, εξιστορεί ο Ιερός Ευαγγελιστής Ιωάννης, για την εορτή της Πεντηκοστής ανεβαίνει στα Ιεροσόλυμα. Από διάφορα μέρη χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώνονται την ημέρα αυτή για την εορτή της Πεντηκοστής. Εκεί στα Ιεροσόλυμα που υπάρχει μέχρι σήμερα, όπως υπάρχουν τα πιο βασικά προσκυνήματα του Παναγίου Τάφου, του Φρικτού Γολγοθά, όσοι έχετε αξιωθεί να πάει στους Αγίους Τόπους, υπάρχουν λοιπόν και ορισμένα, εκτός από αυτά τα βασικά και άλλα προσκυνήματα. Μέσα λοιπόν σε αυτά που υπάρχουν μέχρι σήμερα είναι και η κολυμβήθρα με τα σπέντε στοάς. Μέχρι σήμερα λοιπόν υπάρχει αυτή η κολυμβήθρα, η θολωτή με τα σπέντε στοάς, όπως λέγεται προβατική. Και λέγεται προβατική κολυμβήθρα γιατί εκεί στο μέρος εκείνο, όταν έσφαζαν τα αρνιά για θυσία εις τον Θεό, εις το θυσιαστήριο, πηγαίνανε τα εντόστια στο μέρος αυτό και τα έπλαιναν. Γι' αυτό λοιπόν και λέγεται προβατική κολυμβήθρα. Σε αυτή λοιπόν την κολυμβήθρα, κατά καιρούς, άλλος Ευαγγελιστής λέγει μία φορά το χρόνο, άλλος λέγει κατά καιρούς, κατά ορισμένα διαστήματα, αραιά διαστήματα, Άγγελος Κυρίου κατέβαινε στην κολυμβήθρα και ετάρασε το είδωρ. Και όποιος λέγει κατόρθωνε πρώτος να μπει μέσα στην κολυμβήθρα, υγιής εγίνετο. 38 ολόκληρα χρόνια ο παραλυτικός της Σημερινής Ευαγγελικής Περικοπής είχε την υπομονή να πηγαίνει κατά διαστήματα και να παραμένει και να περιμένει τον άνθρωπο που θα τον βοηθήσει όταν ταραχθεί το είδωρ να τον ρίξει μέσα στην κολυμβήθρα. Και μόνο στο σημείο αυτό θα μπορούσαμε όχι για μια ώρα, αλλά για πολλές ώρες και για πολλά κηρύγματα, και μόνο στο σημείο αυτό, στις λέξεις αυτές, τις δύο λέξεις άνθρωπο ουκ έχω, όταν ερωτήθη από τον Χριστό μας. Κατευθύνεται ο Χριστός στο μέρος εκείνο και πλησιάζει τον παραλυτικό για να βραβεύσει να βραβεύσει την υπομονή του και την πίστη του και την ελπίδα του πως κάποιος μπορεί να βρεθεί, κάποιος μπορεί να φιλοτιμηθεί, κάποιος μπορεί να συγκινηθεί που τον βλέπουν όχι ένα, όχι δύο, όχι πέντε, όχι δέκα, αλλά 38 χρόνια να παραμένει στο ίδιο εκείνο μέρος και να αναζητεί, να περιμένει. Για σκεφτείτε το αυτό. Πολλές φορές κάνουμε ένα αίτημα στο Θεό και γιατί ο Θεός δεν μας απαντά στο αίτημα. Πολλές φορές δυσανασχετούμε. Γιατί Θεέ μου δεν μου το κάνεις, λένε πολλοί. Γιατί Θεέ μου δεν μ' ακούς. Αυτός λοιπόν ο ευλογημένος άνθρωπος είχε αυτήν την υπομονή και την ελπίδα και την πίστη πως κάποιος θα βρεθεί. Γιατί εάν δεν ήλπιζε, εάν δεν πίστευε, δεν θα ανδλούσε αυτή την υπομονή για να περιμένει εκεί 38 ολόκληρα χρόνια. Και αυτή λοιπόν την πίστη, αυτή την ελπίδα, αυτή την υπομονή έρχεται τώρα ο Χριστός μας να του βραβεύσει. Και τον ρωτάει ο Χριστός μας, θέλεις υγιείς γενέστε. Άλλη θέση πολύ συγκινητική και πολύ διδακτική. Πόσο σέβεται ο Χριστός μας την ελευθερία του ανθρώπου. Μα θα πει κανείς, δεν ήξερε ο Χριστός γιατί περίμενε εκεί. Οπωσδήποτε ο Χριστός το ήξερε. Γιατί πριν έρθει στον κόσμο ο Χριστός, αυτός ο ίδιος ο Χριστός, που εκτός από τέλειος άνθρωπος είναι και τέλειος Θεός, αυτός παρεχώρησε για να είναι παράλυτος. Πριν έρθει ακόμη εις τον κόσμο. 33 ετών ο Χριστός μας εσταυρώθη. Αυτός 38 χρόνια μόνο εκεί περίμενε. Φανταστείτε πόσα άλλα χρόνια θα είχε στην πλάτη του. Επομένως λοιπόν πριν έρθει ο Χριστός στον κόσμο αυτό, αυτός ο ίδιος λοιπόν ο Θεός είχε παραχωρήσει για να είναι παράλυτος από τις προσωπικές του αμαρτίες όπως θα δούμε στη συνέχεια. Έρχεται όμως τώρα, όπως προείπα, για να βραβεύσει την υπομονή του, την πίστη του, την ελπίδα του. Και τον ρωτάει. Γιατί τον ρωτάει? Για να μας διδάξει πόσο σέβεται την ελευθερία του ανθρώπου. Το ξέρει τι περιμένει, αλλά θέλει να το ακούσουν οι άλλοι. Θέλει να το ακούσουν οι άλλοι. Και θέλει διαμέσου του Ευαγγελίου να το διδαχθεί όλος ο κόσμος μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία. Πόσο σέβεται ο Θεός την ελευθερία του ανθρώπου. Αλλά και για ένα ακόμη άλλο λόγο, ότι υπάρχει και άλλος τρόπος που μπορεί να θεραπευθεί. Και όταν ο παραλυτικός απήντησε άνθρωπον ούκαι έχω, τότε ο Κύριος του είπε θέλω, γι' αυτό περιμένω εδώ, αλλά δεν έχω άνθρωπο. Τότε λοιπόν ο Χριστός μας του είπε πάρε το κρεβάτι σου και σήκω φύγε. Και ότου παραδόξου θαύματος, ευθύς αμέσως ο παραλυτικός έγινε καλά, ευχαρίστησε με ανέκφραστη ευγνωμοσύνη τον Χριστό μας και πήρε το φορείο του και έφυγε. Και όταν μετά τον συνήντησε ο Χριστός μας στο ιερό, του είπε, εδώ είναι το άλλο δίδαγμα, εδώ είναι το ένα δίδαγμα, το ένα δίδαγμα, το σπουδαίο δίδαγμα μέσα στα πολλά διδάγματα που αντλούμε από αυτή την ευαγγελική περικοπή, το σπουδαιότερο δίδαγμα. Τον πλησιάζει ήδη υγιής γέγονες ή είδε βλέπεις του λέγινες καλά, πρόσεξε να μην ξαναμαρτήσεις για να μην γίνεις χειρότερα από ό,τι ήσουν πρώτα. Τι μαρτυρούν τα λόγια αυτά του Χριστού μας, ότι αυτός προσωπικά ο άνθρωπος είχε υποστεί την παράλυση από προσωπικά του αμαρτήματα. Υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί κανείς να υποφέρει στη ζωή του από αμαρτήματα των γονέων. Ακούγεται πολλές φορές αμαρτίες γονέων, παιδεύουση τέκνα. Και πάλι τιμωρούνται, πάλι πολλοί τιμωρούνται από αμαρτίες, προσθέχτε το αυτό, αρχόντων, αρχόντων. Από τους άρχοντες που διοικούν το λαό. Μα θα πείτε είναι αυτό δυνατόν? Ναι. Ας ξεφυλίσουμε την Παλαιά Διαθήκη. Από ένα αμάρτημα του Δαβίδ, από ένα αμάρτημα του Δαβίδ, του βασιλέως και προφήτου. Και ποιο ήταν το αμάρτημα στην προκειμένη περίπτωση? Όταν μια αφιλή είχε ξεσηκωθεί να κάνει επίθεση στους Ισραηλίτες. Ο Δαβίδ είπε να κοιτάξετε στους υπευθύνους πόσο στρατό έχουμε. Θα ήθελα αυτό να το προσέξετε, γιατί είναι πάρα πολύ διδακτικό το παράδειγμα αυτού του Δαβίδ. Και μέτρησαν και του είπαν έχουμε 800.000 στρατό. Και αυτός ενεθάρρυνε το ότι υπάρχει 800.000 στρατός. Και μετά την πληροφορία που του έδωσαν τα υπεύθυνα πρόσωπα, παρουσιάζεται άγγελος Κυρίου. Ω, πόσο θα έπρεπε αυτό να το προσέχουν οι άρχοντες μας, που θέλουν να λέγονται ότι είναι ορθόδοξοι χριστιανοί και ορκίζονται σαν βουλευτέ ή σαν υπουργοί, σαν πρωθυπουργοί, εις το όνομα της Αγίας Τριάδος. Όχι να πρόσεχαν ειδικά αυτή την περίπτωση. Όταν έφυγαν οι άνθρωποι που πληροφόρησαν τον Δαβίδ ότι είναι 800.000 στρατός, παρουσιάζεται άγγελος Κυρίου και λέει στον Δαβίδ: «Δαβίδ, με έστειλε ο Θεός να σου πω να διαλέξεις για το αμάρτημά σου ποιο αμάρτημα, της ολιγοπιστίας του. Τι τιμωρία θέλεις, 7 χρόνια λιμό, 3 χρόνια να κυνηγέσαι από τους εχθρούς ή 3 χρόνια θανατικό, επιδημία? Διάλεξε από τα 3». Και ποια ήταν η αμαρτία του εδώ? Το ότι δεν υπολόγισε την δύναμη του Θεού, αλλά τη δύναμη του στρατού. Βλέπετε σαν άνθρωπος για μια στιγμή, επάνω στην απειλή των εχθρών, δεν σκέφτηκε τη δύναμη του Θεού, σκέφτηκε τι δύναμη θα έχει του στρατού. Και μόνο γι' αυτό του λέγει ο Θεός, διάλεξε από τις 3 τιμωρίες ποια θέλεις. Και επαναλαμβάνω, 7 χρόνια λιμό, 3 χρόνια να καταδιώκεις από τους εχθρούς ή 3 χρόνια θανατικό στο λαό. Και ο Δαβίδ, που ευθύς αμέσως κατάλαβε το λάθος του, αφού λίγο σκέφτηκε, είπε: «Προτιμώ να πέσω στα χέρια του Θεού. Προτιμώ την 3η τιμωρία, το θανατικό». Και αμέσως άγγελοι Κυρίου έπαιρναν ψυχές στρατιωτών και μέσα σε λίγα λεπτά 100.000 στρατός από ανακοπή της καρδιάς, συγκοπή, αμέσως θέριζαν οι άγγελοι. Και όταν είδε σαν φύλλα δένδρου, σαν φύλλα σικής που βυσάει ο άνεμος και πέφτουν τα ξηρά φύλλα από τη σικιά, να πέφτουν κάτω τα παλικάρια νεκρά, γονάτισε ο Δαβίδ, έκλαψε ο Δαβίδ και είπε: «Θεέ μου, εγώ η μάρτησα. Εγώ έσφαλα. Εμένα πάρε». Και εκεί λοιπόν στο γονάτισμά του, στα δάκρυά του, στην πραγματική του μετάνοια, σταμάτησε η οργή του Θεού, αλλά οι 100.000 έφυγαν, πέθαναν. Βλέπετε, 100.000 στρατός πέθανε από ένα αμάρτημα, από ένα λάθος του προφήτου Δαβίδ. Τον έφερε λοιπόν αυτό σαν παράδειγμα, για να δούμε πως πολλές φορές τιμωρούμεθα από αμαρτήματα των αρχόντων. Μήπως ο ελλαδικός χώρος θα μείνει ατιμόρυτος για τα αμαρτήματα των αρχόντων μας, με το νόμο που εψηφίστη ελεύθερα να γίνονται οι εκτρώσεις? Και το μεγαλύτερο έγκλημα στην προκειμένη περίπτωση είναι το ότι απαλήφουν, διώχνουν μέσα από τη συνείδηση τον έλεγχο εκείνων των γυναικών ή και των ανδρών που συγκατατίθονται για να γίνεται αυτή η πράξη, αυτό το αμάρτημα. Πάνω από 300.000 το χρόνο στην Ελλάδα εκτρώσεις, πάνω από 300.000, 300.000 και πάνω έμβρια σκοτώνονται. Μικρό αμάρτημα είναι η αποποινικοποίηση της μοιχείας, που στην Παλαιά Διαθήκη διαλυθοβολισμού σκότωναν τους μοιχούς και τις μιχαλίδες, που ήρθε ο Χριστός και σταμάτησε την θανατική αυτή ποινή, όταν ήρθε γι' αυτό, όταν την είδαν την γυναίκα, την πιάσανε παυτοφόρο στη μοιχεία και την πήραν με τις πέτρες και έτρεξε και ζήτησε προστασία από τον Χριστό, είπε ο αναμάρτητος πρώτος τον λίθο βαλέτο. Πότε όμως το είπε? Όταν εκείνη έκλαιγε και ήτο σε μετάνοια στα πόδια του Χριστού. Αλλά και πάλι διαβάζουμε μέσα στους κανόνες της Εκκλησίας μας ότι 8 χρόνια αποχή από την Αγία Κοινωνία, από την ημέρα που θα μετανοήσει κανείς και θα εξομολογηθεί, 8 χρόνια αποχή από την Αγία Κοινωνία. Αφορίζεται δηλαδή, υπάρχει ο μεγάλος αφορισμός που διαβάζονται τα αναθέματα και ο μικρός αφορισμός που σε αποκόπτει η Εκκλησία από την Αγία Κοινωνία. Για το αμάρτημα λοιπόν της μοιχείας που έγινε σήμερα της μόδας, δράτωμε της ευκαιρίας, σαν εξομολόγος, αν θα ακούσω στην εξομολόγηση την ημέρα που θα εξομολογήσω ανθρώπους που ειδικά προέρχονται για πρώτη φορά για να εξομολογηθούν και έρθουν 100 άτομα, εάν θα ακούσω και ειδικά νέοι, εάν θα ακούσω 10-20 περιπτώσεις πορνείας, οι 90-95 είναι μοιχείες. Της μόδας. Δεν αναφέρω πρόσωπα, μιλώ αόριστα. Και όταν κανείς αόριστα ομιλεί, δεν παραβιάζεται το απόρριτο της εξομολογήσεως. Πόσο είχα πονέσει όταν, ένα παράδειγμα μέσα στα πολλά, ένας με πλάκα ο καημένος στα γαλόνια και έτυχε να έρθει με τα παιδάκια του και με τη γυναίκα του, ήρθαν να εξομολογηθούν οικογενειακός, ευλαβέστατος αστυνομικός, με το πιστόλι στην τσέπη, με πλάκα τα γαλόνια. Έτυχε να έρθει από την υπηρεσία του και ήταν εντυμένος με τη στολή. Ευλαβέστατος άνθρωπος με τα παιδάκια του. Ήκουσα την εξομολόγησή του. Μπορώ να πω σχεδόν συγνωστά αμαρτήματα. Ομιλώ και πάλι, το λέω αόριστα, και ακούω τη συζύγου. Τον απατούσε. Που αυτός θα άκοβε το κεφάλι του. Της είχε τέτοια αγάπη, όπως έβλεπα, τέτοια δυναμία και τέτοια εμπιστοσύνη, που το κεφάλι του θα έκοβε για τη γυναίκα του. Της μόδας, δυστυχώς, της μόδας. 8 χρόνια λοιπόν οι κανόνες της Εκκλησίας ορίζουν αποχή από την Αγία Κοινωνία. 8 χρόνια αποχή. Και έρχονται λοιπόν με μια μονοκονδυλιά, νόμος αποποινικοποίησης της μοιχείας. Να μπορεί δηλαδή ελεύθερα να κάνει τη ζωή της. Και να μην αισθάνεται και έλεγχο, αφού είναι και νόμος της πολιτείας, σου λέει ελευθερία τώρα, μπορούμε να τα κάνουμε όλα. Μήπως λοιπόν θα μείνουμε ατιμόρυτοι, για αυτούς τους νόμους και μόνο για αυτά τα δυο, δεν σας λέω άλλα, και μόνο για αυτά τα δυο. Για τον νόμο περί αμβλώσεων και για την αποποινικοποίηση της μοιχείας. Γι' αυτό είπα προηγουμένως, πόσο θα ήθελα να πρόσεχαν οι άρχοντες μας την περίπτωση αυτή του Δαβίδ. Τι τιμωρία έλαβε, γιατί έδωσε βάση στη δύναμη του στρατού και όχι στην δύναμη του Θεού. Και το αμάρτημα του Δαβίδ ήταν πάρα πολύ μικρότερο από τα αμαρτήματα αυτά που ανέφερα προηγουμένως. Γι' αυτό και δεν θα μείνει ατιμόρυτη η Ελλάδα μας. Δεν θέλω να γίνω κακός προφήτης, αλλά το διαισθάνομαι και το πληροφορούμε ότι πολλοί θα τιμωρηθούμε και μόνο για αυτά τα δυο αμαρτήματα, για αυτούς τους δύο νόμους. Ας αφήσουμε τώρα όλους τους άλλους και όλα τα άλλα τα οποία γίνονται και ειδικότερα στις ημέρες μας. Τιμωρία λοιπόν για αμαρτήματα αρχόντων, τιμωρία για αμαρτήματα γονέων και τιμωρία για προσωπικά αμαρτήματα. Η περίπτωση λοιπόν του σημερινού παραλυτικού ήταν από προσωπικά του αμαρτήματα. Γι' αυτό είδατε στην περίπτωση του Δαβίδ έστελε άγγελο και του είπε διάλεξε τι τιμωρία θέλεις για την αμαρτία που έκανες. Εδώ ο ίδιος ο Χριστός δεν έστειλε άγγελο, ο ίδιος είπε ο δε άνθρωπος εις τον παράλυτο βλέπεις ήδη υγιείς γέγονες, μικέτη αμάρτανε. Πρόσεξε να μην ξαναμαρτήσεις για να μην γίνεις χειρότερα από ό,τι ήσουν πρώτα. Και τα λόγια λοιπόν αυτά του Χριστού μας προδίδουν, μαρτυρούν ότι η παραλυσία του ανθρώπου αυτού ήταν από προσωπικά του αμαρτήματα. Το είπα και άλλη φορά σε αυτή τη θέση, αλλά επειδή το βλέπω πολλούς απόψε που δεν ήταν όταν το ξανά είχα πει, παλαιότερα θα αναγκαστώ να το επαναλάβω. Μία περίπτωση, ένα παράδειγμα δηλαδή, μιας παραλυσίας, σκλήρινση που λέγεται κατά πλάκας, που είναι ο άνθρωπος τελείως ακίνητος. Έτυχε, ήμουν λαϊκός τότε, δεν είχα, δηλαδή 26 χρονών πήγα στο μοναστήρι, θα ήμουν τότε 23-24 χρονών. Και πήγα για πρώτη φορά τότε με 2-3 πνευματικά παιδιά, πήγαμε μια επίσκεψη όπως κάνουν τώρα τα παιδιά μας στα νοσοκομεία και ορισμένες κυρίες από εδώ. Πήγαμε λοιπόν, πήγαμε ένα γκρουπ στο άσυλο των Ενιώτων. Πήγα για πρώτη φορά και έφυγα άρρωστος. Δεν είχα τη δύναμη να ξαναπάω. Και με πολλή δυσκολία όταν έγινα κληρικός με παρεκάλεσε κάποιος να πάω, πολύ δυσκολεύτηκα να πάω. Γιατί όταν έφυγα πήρα 2-3 ασπιρίνες, το κεφάλι μου πήγα να πεθάνω από τον πονοκέφαλο και δεν μπορούσα να συνέλθω. Δεν ξέρω αν έχετε πάει πολλοί από εσάς στο άσυλο των Ενιάτων, είναι κάτι φοβερό, κάτι φοβερό. Εκεί λοιπόν μέσα στους ανθρώπους αυτούς που είναι εκεί καταδικασμένοι από τη σανία της ασθένειας, είδα και ένα παλικάρι, ήταν 34 ετών, πατέρας με 3-4 παιδιά. Είδα εκεί ανθρώπους που ήταν με κάτι κεφάλια σαν γκαζάνι, είδα κάτι άλλες φοβερές ασθένειες. Μα περισσότερο πόνεσα με αυτόν τον άνθρωπο και έτυχε να είναι καλοκαίρι και να είναι τελείως ακίνητος στο κρεβάτι, έτσι, σαν ένα άγαλμα. Αν δεν ανέπνεε θα έλεγες ότι είναι άγαλμα. Και πήγαιναν οι μύγες, θυμάμαι, στο μέτωπό του. Τι φοβερό, τι δοκιμασία φοβερή, να μην μπορεί να σηκώσει ούτε το χεράκι του για να διώξει τις μύγες από το πρόσωπο. Πόνεσε η καρδιά μου, πόσο πόνεσα, σας λέω, άρρωστος έφυγα. Και αφού τον είπαμε εκεί πέρα ορισμένα λόγια, όσοι ήμασταν εκεί, του διώχναμε εμείς τις μύγες από το πρόσωπο, αλλά έβλεπες ένα πρόσωπο φωτεινό, ένα πρόσωπο χαριτωμένο, ένα πρόσωπο που δεν επρόδιδε δυστυχία, δεν επρόδιδε άγχος. Και όταν θα φεύγαμε με πολύ πόνο, και του είπα εύχομαι στο Χριστό μας να κάνει το θαύμα του και εύχομαι περαστικά σου να γίνεις καλά, εσύ είσαι ο θάλαμος, από μια βροντερή φωνή, όχι όσο θα φωνάξω τώρα εγώ, πολύ πιο δυνατά, όχι, πολύ πιο δυνατά από ό,τι φώναξα. Νόμισε ότι δεν με άκουσε και του λέω με συγχωρείτε, περαστικά σας είπα, φωνάζει πιο δυνατά, όχι. Λέω γιατί δικαίως τιμωρούμε, δικαίως πάσχω. Εδώ που εσείς με βλέπετε δυστυχισμένο και με λυπάστε, διαισθάνομαι και πληροφορούμε τι αισθάνεστε και τι πόνο έχετε μέσα σας. Εγώ είμαι ευτυχισμένος. Εγώ μέσα μου έχω χαρά ανέκφραστη, γιατί στο κρεβάτι αυτού του πόνου εγνώρισα το Χριστό. Εγνώρισα την Εκκλησία Του, εγνώρισα τη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας Του. Και αν είναι να γίνω καλά, για να κάνω εκείνα που έκανα, που σαν αποτέλεσμα έχω υποστεί αυτή την ασθένεια, ποτέ να μην γίνω καλά. Από εδώ να φύγω, από εδώ να ποθάνω, για να πάω στην άλλη ζωή. Και ο Χριστός, ο οποίος παρεχώρησε αυτή την ασθένεια για να υποφέρω στο κρεβάτι, εκείνος που μέχρι τώρα φροντίζει τα παιδιά μου, εκείνος και θα τα φροντίσει και αν θα φύγω από αυτόν τον κόσμο για να πάω στην άλλη ζωή. Όχι, δεν θέλω να γίνω καλά. Είμαι ευτυχισμένος εδώ που είμαι. Είμαι ευτυχισμένος όπως είμαι γιατί γνώρισα τον Χριστό και έχω στην καρδιά μου τον Χριστό. Και είναι αλήθεια, είναι αλήθεια. Μπορεί να βλέπεις ανθρώπους εσύ και να πονάς και αυτοί να είναι ενωμένοι με τον Χριστό και να είναι ευτυχισμένοι. Όπως είχα γνωρίσει μια άλλη τυφλή στην Αγία Εφημία της Χαλκιδόνος και εκεί πάλι λαϊκός τότε και έβλεπε την έφερνε η αδελφούλα της την έφερνε στο Μέγα Απόδειπνο, σε κάμια γρυπνία, στις λειτουργίες και την έφερνε από το χεράκι και πήγαινε λοιπόν εκεί σαν τυφλή, στα τυφλά και προσκυνούσε. Έλαμπε το πρόσωπό της. Ήτανε σαν κεράκι αγνό, καθαρό το πρόσωπό της. Κέρινο το πρόσωπό της. Μια ανέκφραστη ηλαρότητα στο πρόσωπό της. Και μου έλεγε η αδελφή της, που μια φορά της είπα, πόσο θαυμάζω την αδελφή σου, πόσο χαίρομαι την αδελφή σου. Μόλις την αντικρίζει κανείς και να έχει θλίψη, του φεύγει. Έχει χάρη η αδελφή σου. Και κουνώντας το κεφάλι η αδελφή της που την έφερνε, μου λέει δεν πέσατε έξω. Πράγματι είναι χαριτωμένη η αδελφή μου. Ένα λέει θα σας πω, ένα βράδυ προσευχόταν. Δεν βλέπει, λέει, δεν έχει καθόλου, καθόλου δεν έχει όραση. Τίποτε, τίποτε, τίποτε. Σκοτάδι είναι μπροστά στα μάτια της, τίποτε. Χρόνια τώρα και καμιά ελπίδα δεν υπάρχει θεραπείας από τους γιατρούς. Και έκανε, λέει, την προσευχή της. Και μου λέει για μια στιγμή, δεν θυμάμαι το όνομά της, λέει στην αδελφή της, αυτή που την έφερνε, που ήταν γερή, λέει, σε παρακαλώ, σβήσε το φως, θαμπόθηκα. Αυτή που δεν έβλεπε καθόλου. Σβήσε το φως, θαμπόθηκα. Για μια στιγμή ήτο σε τέτοια έκσταση, ήτο τόσο μεταρσιωμένη, ήταν τόσο δοσμένη στην προσευχή, που έβλεπε η καημένη το άκτιστο φως. Αυτό που διαβάζουμε στη Φιλοκαλία, αυτό που διαβάζουμε στα πατερικά βιβλία, εκείνη το έβλεπε στην πράξη.